Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, vă spun din nou împreună cu colegul meu Silviu Panaete din Regia Tehnică. Vorbim astăzi despre un subiect pe care am vrea de multe ori să-l evităm, dar este atât de actual și de prezent în jurul nostru încât nu putem să-l trecem sub tăcere, mai ales dacă suntem preocupate de sănătatea noastră. Este vorba despre cancerul de sân, cel mai răspândit tip de cancer în rândul femeilor. Poate că, fiind prea copleșite de grijile zilnice, ne neglijăm sănătatea. Dacă subscrieți și voi, dragi ascultătoare, la mentalitatea destul de răspândită care spune mai bine nu merg la doctor pentru că nu vreau să știu de ce sufăr, atunci cred că sunteți binevenite aici la Femeile Speranței pentru a afla că este mai bine să cunoști și să tratezi din timp decât să afli adevărul atunci când nu se mai poate face nimic. Astăzi nu vrem să vă dăm noi motive de îngrijorare, dragi prietene, dimpotrivă vrem să fim femei ale speranței care se informează, iau măsuri și au grijă de sănătatea lor, de dragul copiilor și al familiei lor. Invitata mea de astăzi este Roxana Vezeteu, medic rezident cardiolog la Spitalul Colentina din București. Bine ai revenit, Roxana!
Bine v-am regăsit!
Știu că suntem destul de speriate când auzim de diagnosticul acesta. Aș vrea totuși să ne spui dacă statisticile confirmă îngrijorarea în legătură cu cancerul de sân.
Cu cancerul de sân și nu numai cu cancerul de sân, și medicii sunt speriați atunci când aud acest cuvânt cancer. Și statisticile spun același lucru, mai ales în ceea ce privește cancerul de sân la femei. În prezent, în anul 2018, cancerul de sân este principala cauză de mortalitate prin cancer la femei în țările în curs de dezvoltare și a doua cauză de mortalitate după cancerul pulmonar la femei în țările foarte dezvoltate, precum Statele Unite ale Americii. Deci avem motiv de îngrijorare.
România unde se situează?
România se află printre fruntașele țărilor europene în ceea ce privește atât incidența cancerului de sân, cât și mortalitatea prin cancer.
Iată că e nevoie să discutăm pe acest subiect și aș vrea pentru început să ne explici ce este de fapt cancerul, cum acționează el în organism. Și mă refer la cancer în general.
M-am gândit adesea la ceea ce reprezintă omul în raport cu Dumnezeu. El a fost creat după chipul și asemănarea lui și este om definit astfel când este asemănat cu el și ce a făcut păcatul în viața lui. Când omul a devenit neom prin faptul că a păcătuit și păcatul s-a răspândit foarte mult în viața lui. Cam același lucru se întâmplă și în cazul cancerului. Indiferent de localizarea lui, cancerul este definit ca acea patologie, acea boală a celulei, care de obicei apare în primul rând în materialul genetic al celulei, prin modificarea unor anumite gene, care determină ca în procesul de dezvoltare al celulei să apară niște modificări de structură și de funcție, astfel încât celula, care până atunci avea un anumit rol, nu mai are acest rol. Practic devine nefuncțională, devine aberantă. Nu mai este celula care a fost, ci este altă celulă. Și nu numai că devine altă celulă, dar se dezvoltă foarte rapid și astfel apare acest proces tumoral pe care noi îl definim, pentru că noi asociem adesea cancerul cu o tumoră, cu o formațiune care este în plus. Și astfel cancerul se dezvoltă și se dezvoltă mai rapid decât celelalte celule. Are un proces de reproducere mult mai rapid față de restul celulelor organismului. Și nu numai că se dezvoltă rapid, dar nu au niciun rol în organism.
Deci celula canceroasă este celula care și-a pierdut menirea, scopul
exact
pentru care a fost creată.
Și nu numai că și-a pierdut menirea, dar se răspândește cu menirea aceasta greșită foarte rapid și peste tot, afectând și restul celulelor care își doresc să funcționeze normal.
În lumea medicală s-au putut identifica anumite cauze ale cancerului, ca să știm ce să evităm pe viitor?
cauze propriu-zise nu sunt. Sunt o serie de factori de risc, așa cum îi numim noi, care am observat noi că ar contribui la dezvoltarea mai rapidă a anumitor tipuri de cancer. Și acești factori de risc țin în principal de mediul exterior, de stilul nostru de viață, de stilul nostru de alimentație, de stilul nostru de a face mișcare, precum și expunerea noastră la anumite substanțe toxice, anumite radiații ionizante, neionizante și alte lucruri de acest gen.
Poți să ne dai câteva exemple de factori de risc?
Factorii de risc, pentru că acum vorbim de cancerul de sân, implicați în principal și detectați ca aparținând cancerului de sân, sunt fumatul, sedentarismul, stilul de viață alimentar de tip vestic, în care se utilizează foarte mult alimentele mult procesate, gen fast food, gen produsele de patiserie, dulciurile, carnea roșie. De asemenea, un alt factor important în apariția cancerului de sân, factor de risc important, ar fi utilizarea anticoncepționalelor pe bază de estrogen pe o perioadă mai lungă de 10 ani. Ăștia sunt factori care aparțin mediului extern și care pot influența, însă sunt și factori personali care țin de viața unei femei în sine care pot să determine apariția cancerului. Printre aceștia menționăm nuliparitatea, adică absența unei sarcini în viața unei femei, de asemenea apariția ciclului menstrual la o vârstă mai mică și dispariția lui, menopauza la o vârstă înaintată, pentru că femeia este astfel expusă unui exces de estrogen pe o perioadă mai lungă de timp și se pare că și ei influențează, o să vedem mai târziu, influențează foarte mult inclusiv tratamentul cancerului de sân.
Da, s-au enumerat foarte multe lucruri și cred că suntem responsabile de o mare parte dintre ele, deci putem să ne schimbăm stilul de viață pentru a evita, iată, dezvoltarea acestei boli atât de periculoase. Aș vrea să te întreb legat de simptome. Ne pot ajuta să descoperim cancerul mai devreme?
Nu există posibilități sau nu există simptome, semne ale pacientelor care ar putea să diagnosticheze precoce un cancer. Majoritatea cancerelor sunt diagnosticate printr-o metodă screening de evaluare radiologică sau printr-o autoexaminare pe care și-o face o pacientă bine educată, în urma căreia descoperă o formațiune tumorală. Practic, prezența unei formațiuni tumorale la nivelul sânului este cea care aduce pacienta la medic. Cancerul de sân nu este nici dureros, din contră tumora canceroasă, tumora care are o natură malignă, nu se prezintă prin durere decât în cazuri excepționale, dar mai există, de exemplu, anumite semne care apar în cazul cancerului, dar care de obicei sunt semne mai tardive. Un semn specific este secreția din mamelon a unui lichid de culoare roșiatică, unui lichid cu aspect de sânge, care apare spontan, fără să fie cumva indus de pacientă și care apare de la nivelul unui singur sân. Este destul de specific pentru cancerul de sân. De asemenea, prezența unui eritem în jurul mamelonului, însoțit de prurit, senzația de mâncărime, poate să fie un semn al unei boli pe care noi numim boala Paget al sânului, destul de gravă, apare în formă incipientă, deci de asemenea dacă avem aceste semne trebuie să ne prezentăm la medic. Retracția mamelonară. Mamelonul are un aspect retractat atunci când tumora se află undeva în jurul mamelonului și practic pentru că tumora malignă, cancerul de sân se caracterizează prin faptul că se răspândește la țesuturi și trage cumva de ele, poate să tragă mamelonul dacă este situat în spatele mamelonului. De aceea, retracția mamelonară este un semn de cancer de sân, care trebuie să ducă pacienta la spital.
Cât de important este istoricul familiei când e vorba de cancerul de sân?
Dintre factorii de risc citați de toată literatura medicală este cel mai important. Spunem așa că o pacientă, o tânără, o femeie care are mama sau sora, rude de gradul întâi, bolnave de cancer de sân, riscul lor față de populația generală de a dezvolta acest tip de cancer este de 5 ori mai mare. Apoi, dacă avem mai mult de 2 rude de grad 1, de asemenea, un risc de 4 ori mai mare și mai avem cancerul de ovar și cancer de sân, rude de gradul 1 cu acest tip de cancer, de asemenea, reprezintă un risc crescut.
Există vreo modalitate de a depista mai din timp cancerul de sân?
În afară de autoexaminare, pe care o pacientă poate să și-o facă în funcție de predispoziția dumneei și de educația pe care o are, Nu, poate e bine să ține cont de terenul nostru genetic. Adică dacă mama, mătușa, bunica sau bunicul, unchiul au avut un cancer la acest nivel sau un cancer ovarian mai ales, pentru că e foarte frecvent asociat, este bine să ținem cont că avem o predispoziție genetică și să facem aceste autoevaluări. Dar e foarte bine de ținut cont faptul că cancerul de sân apare preponderent între 40 și 70 de ani. Iar după 40 de ani este recomandat să facem screening la spital. Până atunci e mai bine să facem autoexaminarea la domiciliu.
Apropo de autoexaminare, poți să ne dai niște recomandări mai concrete?
Cred că o pacientă trebuie doar să țină cont că trebuie să-și examineze comparativ ambii sâni, poate să înceapă de oriunde, important este să reușească să cuprindă întregul sân, iar palparea să se facă cu extremitățile degetelor. Practic, extremitățile degetelor se atașează în fiecare cadran al sânului, dreapta, stânga, superior, inferior și centru, și se palpează treptat prin comparație cu celălalt sân.
Și ce urmărim să descoperim?
Urmărim să descoperim mici formațiuni care diferă ca și consistență față de țesutul mamar propriu-zis. Țesutul mamar are o consistență relativ moale, omogenă, adică unde apeși arată cam la fel. În momentul în care tu simți acolo ceva ca o minge, ceva, o minge mai mică sau mai mare, trebuie să te oprești asupra formațiunii respective și să continui examinarea. Dacă formațiunea este neregulată, dacă o simți că se prinde de piele, că se prinde de planurile profunde și dacă simți că retrage cumva pielea în jurul ei, cu atât mai mult trebuie să ne gândim că formațiunea aceea este malignă. Acum trebuie ca toată lumea să înțeleagă că nu orice palpare a unui nodul de sân poate să însemne cancer de sân. Sunt foarte multe formațiuni benigne care nu au un impact patologic și care apar foarte frecvent, cam la o treime din femei, în diverse condiții de expunere la factori hormonali. Diagnosticul este pus pe baza evaluărilor care se fac. Screeningul este metoda pe care noi o folosim pentru a verifica o populație pe care noi o considerăm sănătoasă. Dacă noi avem deja o suspiciune, începem investigațiile de diagnostic, care uneori corespund cu cele de screening. În cazul cancerului de sân, este radiologia la nivelul sânului, care se face ca și metodă de screening pentru femeile între 40 și 70 de ani, odată la un an sau odată la 2 ani, la ambii sâni, în două incidențe. Asta este regula pe care ar trebui să o știe o femeie care solicită mamografie. Nu-ți faci o mamografie doar la un singur sân, nu-ți faci o mamografie doar într-o singură incidență.
Haideți să ne gândim la situația mai puțin fericită când acest diagnostic este confirmat de medic. Ce e de făcut după ce am aflat adevărul?
Urmează munca medicului de a încadra tipul de cancer într-un anumit stadiu, stadiu 1, 2, 3, 4, pentru a vedea ce opțiuni de terapie sunt. În condițiile în care cancerul este descoperit în primele două stadii, opțiunile terapeutice nu numai că sunt aproape curative, dar sunt și foarte valoroase în ceea ce privește aspectul estetic ulterior, în sensul că acel cancer nu va afecta structura sânului și pacientul va avea un prognostic favorabil și în această direcție, pe când în stadiile puțin mai avansate, oamenii vor încerca doar să salveze viața și apoi terapiile sunt puțin mai agresive și poate rezultatul nu la fel de satisfăcător pe plan fizic și nici măcar în ceea ce privește vindecarea completă a cancerului. Dar astea sunt lucruri care se discută în funcție de caz și încadrarea într-un anumit stadiu este destul de complexă.
Haideți să rămânem optimiste și să încercăm să facem tot ce depinde de noi pentru a rămâne sănătoase, pentru a depista în stadiile incipiente această boală. Îți mulțumesc mult, Roxana, pentru prezența în emisiune. Dragi prietene, indiferent care este problema noastră, de natură medicală sau sufletească, haideți să ne apropiem de Dumnezeu, care este bun oricând cu noi, așa cum ne spune și următoarea melodie.
Când rătăceam noapte ca un fiu pierdut, ți-ai întins o mână și în casa ta m-ai dus, mi-ai oferit căldură la pieptul tău mai strâns, cuvinte de iubire, Iisuse, cum mi-ai spus. Ce bun ești, Doamne! ce am mă închin. De la tine am totul și vreau să-ți mulțumesc. Tu ești cel mai bun prieten, cel mai bun tu ești.
Atâția oameni care sunt frații mei mi-au spus, iar dragostea este steagul sub care tu ne-ai strâns.
Dragi prieteni, ascultați emisiunea Femeile Speranței și vă invit în continuare să audiați mărturia doamnei Lenuța Rusnac, care a experimentat în cele mai adânci voi ale suferinței că Domnul este bun. Să o ascultăm!
În anul 2006 am simțit o durere puternică în sânul drept și după ceva timp a trebuit să fac investigații și când am făcut o mamografie, atunci mi s-a spus că trebuie să fac un consult oncologic. Cineva de la biserică, un frate drag mie, mi-a zis să te duc la un profesor bun la Fundeni și să vedem ce spune dânsul. Când am ajuns la dânsul, mi-a mai dat să fac investigații, printre care și o puncție în sân. În urma puncției s-a constatat că sunt celule maligne și asta însemna cancer în termen popular. Am ajuns acasă și copiii care atunci erau, fata era în clasa 8-a, începuse clasa 8-a și băiatul clasa 6-a, m-au întrebat, mami, cum este? Inițial n-am vrut să-i sperie și să le spun, le-am spus că este ok, mai vedem. Și n-am putut să le ascund, a trebuit să le mărturisesc că este un cancer de sân. Pentru că oricum ar fi văzut tratamentul pe care îl fac și efectele tratamentului, căderea părului și citostaticele care te devastează. Sunt singurul copil la părinți și pentru ai mei asta așa n-a fost bine. S-au speriat, dar mama s-a încurajat, mama este credincioasă și a zis, Doamne, în mâna ta le las pe toate și mama a fost sprijinul forte pentru că mama s-a ocupat de gospodărie, ea a fost cea care făcea mâncare și restul lucrurilor în casă. Un rol important l-a avut copiii și soțul, în sensul că ei tot timpul mă încurajau. Când nu mă simțeam bine, atunci îl sunam pe Cornel și simțeam nevoia să stau de vorbă cu el. Sau, dacă nu putea să-mi răspundă Cornel pentru că era la serviciu, un frate de la biserică, pe care ulterior l-am numit tata Stroie, mi-a fost alături și de câte ori mă simțeam bine, îl sunam, ne rugam împreună, mă încuraja și mi-a fost chiar ca un tată. Așa am început. Brusc a trebuit să încep citostaticele pentru că umblându-se acolo și făcându-mi se puncție în tumoră, a trebuit să încep foarte repede citostaticele. Am făcut 4 serii de citostatice, operația și încă 4 serii de citostatice. Știam ce înseamnă operația și n-aș fi vrut să trec prin acea mutilare și m-am rugat Domnului, Doamne, călăuzește-mă dacă este voia Ta ca asta să fie calea pe care trebuie să o urmez, Tu să-mi vorbești clar încât eu să accept voia Ta și călăuzirea Ta. Am fost la mai mulți doctori să văd dacă într-adevăr și am spus Domnului, dacă toți îmi spun același lucru, asta voi face. Și într-adevăr, cu o zi înainte de a mă interna și de a trece prin operație, am fost la încă un doctor care m-a sfătuit că ceea ce s-a început este bine și trebuie să urmez operația și în continuare citostaticele. Și asta a fost voia lui Dumnezeu. Nu m-am îndoit că ăsta este drumul pe care Domnul vrea să merg. În același timp, o soră din biserică s-a ocupat să îmi asigure un tratament naturist să susțină organismul. Și cu toate acestea, hemoglobina a ajuns la limita inferioară. Dar în a doua perioadă de citostatice, Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit, pentru că am făcut sucuri din legume, care m-au ajutat foarte mult și hemoglobina nu a scăzut, nu s-a apropiat de limita inferioară. Și asta, gândindu-mă acum în urmă, nici nu știu de unde mi-a venit ideea să fac aceste sucuri, cred că Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit, pentru că n-am avut o rețetă anume și m-au ajutat foarte mult aceste sucuri de legume. Vreau să vă spun că în toată perioada aceasta mi s-a legat de inimă un psalm, și psalmul 30, în care, începând de la versetul 8, ne spune că: Doamne, eu am strigat către tine și m-am rugat Domnului zicând: ce vei câștiga dacă îmi vergi sângele și mă pogori în groapă? Poate să te laude țărâna, poate ea să vestească credincioșia ta. Ăsta era versetul și mai ales partea asta cu care mă rugam Domnului și îi spuneam: Doamne, ce vei câștiga dacă îmi vers sângele și mă pogori în groapă? Mai pot să te laud eu? Mai pot eu să vestesc minunile tale? Dragostea ta, așa, pe care o ai față de mine? Să spun eu călăuzirea ta și să spun și altora despre tine? Și după câțiva ani, de la trecerea acestei perioade grele, m-am dus acasă și am luat Biblia și am citit din nou psalmul meu drag. Și atunci a fost ca și cum Dumnezeu mi-a dat așa ca o mâhramă după ochi și am văzut ce spune, cu toate că l-am citit și înainte, ce spune acest psalm la început. El începe așa: Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne Dumnezeule, am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților și m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Și spre final spune: și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai deslegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mute. Doamne Dumnezeule, purura te voi lăuda. La câteva zile trebuia să fac din nou investigații și în momentul în care trebuia să plec de acasă, i-am spus Domnului: mă duc acolo, bazată pe promisiunea ta, că ceea ce tu spui, aia și împlinești. Și dacă astăzi trăiesc, dacă astăzi vă vorbesc, este datorită harului, îndurării și dragostei lui Dumnezeu, care a adăugat an la firul vieții mele și și-a împlinit promisiunea. În toată această perioadă, nu pot să spun că este ușor, pentru că citostaticele te devastează, plus că te mutilează fizic, pentru că îți cade părul și arăți ca un om bolnav, într-adevăr, plus aveam o stare de rău și sufletească. Și erau zile în care simțeam că nu mai pot să fac față. Și atunci când venea soțul acasă sau unul dintre copii, le mai spuneam, zic, nu mi-e bine, mi-e tare rău. Într-una din zile, când a venit soțul acasă, mi-a zis: hai să punem să ascultăm un cuvânt din partea Domnului. Și am ascultat un mesaj, el a adormit, dar eu am ascultat mai departe un mesaj din partea fratelui Richard Wurmbrand și se intitula mesajul: De ce îngăduie Dumnezeu suferința? Un credincios a spus: Doamne, vreau să văd și un pic din cerul tău și îngăduie să vină un înger care să mă ia de mână să ajung la tine în cer. Și Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta, l-a luat de mână, a început să urce spre cer și din ce în ce, urcând mai mult, a auzit dureri, vaiete și el s-a speriat, a zis: Doamne, eu vreau să ajung în cer, nu în altă parte. Și atunci Dumnezeu a explicat: fiecare durere a voastră este durerea mea, fiecare suferință a voastră este suferința mea. Și când mi-am dat seama că, de fapt, durerile noastre, suferințele noastre sunt luate de Dumnezeu, cântărite de El și pe noi ne poartă pe brațele sale, am zis: Doamne, aș vrea să te simt palpabil că mă ții de mână și oricât de greu mi-ar fi, dacă știu că Tu ești cu mine, voi trece mult mai ușor prin suferință. În altă zi, tot la fel nu mă simțeam bine și o soră de la biserică m-a sunat și a zis: trebuie să vin neapărat astăzi la tine, pentru că Duhul lui Dumnezeu mi-a spus că astăzi trebuie să ajung la tine. Și a venit la mine și cu două versete din partea lui Dumnezeu unul din Ieremia 29:11, unde spune: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și celălalt, din Isaia 43, cu versetul 4: de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. A fost așa de încurajator, mi-aduc aminte că m-a scos din starea aia de rău și m-am bazat pe ceea ce Dumnezeu a spus în cuvântul lui și mi-a făcut bine, m-a scos din starea de tensiune și starea de rău în care eram. Nu este ușor când treci pe acolo, sunt gânduri care îți vin, sunt situații în care din cauza bolii, din cauza suferinței, nu stai bine nici cu sufletul, dacă pot să spun așa, pentru că avem un dușman de moarte și el caută de fiecare dată să ne atace. De două ori mi s-a întâmplat să mă scol într-o dimineață din pat cu o spaimă inexplicabilă și cu o voce care îmi spunea că ai să mori, nu mai ai nicio șansă, ce se va întâmpla cu tine. Și mi-am adus aminte cum a spus Domnul Iisus: înapoi a mea, Satano, nu ai niciun câștig, eu știu cui aparțin, știu că aparțin Domnului meu. Și m-am liniștit. A doua oară a fost mult mai rău, mult mai panicată m-am trezit și cu aceeași voce care îmi spunea mult mai pronunțat: ai să mori, nu o să trăiești, și nu numai că mor fizic, dar și o moarte în asta despărțită de Dumnezeu, veșnică. Și atunci am zis: și chiar dacă am să mor, tu știi de unde ai căzut, din ce glorie ai căzut și nu vrei ca să mă lași să ajung acolo liniștită. Știi ce ai pierdut? Eu aparțin Domnului meu, pentru mine a murit Domnul Iisus Hristos, păcatele mele sunt iertate, spălate prin sângele Lui. Și m-am liniștit. Și după ce am spus asta, a plecat și nu a mai venit niciodată. Este grea suferința, dar în suferință descoperi cine ești tu și descoperi cine este Dumnezeu vis-a-vis de tine. Dacă ai să treci cumva, dragul meu sau draga mea, prin suferință, să știi că ai un Dumnezeu care este alături de tine, care nu te lasă, care te încurajează, care mișcă oameni pentru tine, să te încurajeze, să te sprijinească, să te țină pe brațele sale. Să nu disperi, pentru că El este aproape de tine, El este cu tine și ai să vezi mult mai mult decât înainte mâna Lui asupra ta. Dumnezeu să te încurajeze!
Cu aceste cuvinte de încurajare din Cuvântul lui Dumnezeu și din experiența doamnei Lenuța Rusnac, încheiem ediția de astăzi a emisiunii Femeile Speranței. Indiferent de problemele cu care vă confruntați, fie ele de sănătate, financiare sau familiale, vă doresc să fiți încurajate de intervenția directă a lui Dumnezeu în viața voastră. Dacă aveți astfel de mărturii care ar putea fi o încurajare pentru alții, vă rugăm să ni le transmiteți la adresa Căsuța Poștală 19-88 București sau la adresa de e-mail femeilesperanței@twr.ro. Sunt Dana Mercioniu și vă aștept și la următoarea ediție a emisiunii. Până atunci, fiți femei ale speranței! Pe curând!
Femeile Speranței.